Areena.
Mulla on tylsä hetki, kun mä istun bussissa. Mä selaan mun kännykkä ja pohdin, että mistä mä saisin hetkeksi sellaista aivoja puuduttavaa matskua, mitä mä voisin kuluttaa ennen kuin oma pysäkki tulee. Mä avaan Instagramin, selaan mun kavereiden storit läpi ja sit alan vaan randomisti selaa kuvia. Hetkinen. Tässä yhdessä kuvassa on jotain outoa. Nimittäin tässä kuvassa on laulaja Ariana Grande. Ja tällä kuvalla on siis ihan sairasti tykkäyksiä. Mutta kun mä katson tää kuvaa tarkemmin, niin siinä on jotain tosi outoa. Ariana Granden naama on jotenkin vähän liian sileä ja tausta on oudon epäselvä. Mä avaan kommentit ja niissä jengi oikeasti palvoo Arianaa ja on silleen vau, oot niin upea ja kaunis. Palaan kuvaan ja itse asiassa kun vähän zoomailen sitä sisään, niin on selkeä, että se on luotu tekoälyllä. Mä menen takaisin kommenteihin. Osa niistäkin on vähän sus, eli epäilyttäviä. Avaan randomisti yhden tilin ja sekin vaikuttaa vähän feikiltä. Mutta toisaalta, mistä mä sen voisin tietää? Bussi pysähtyy, mä laitan mun kännykän laukkuun ja hyppään pois kyydistä. Mulla on jotenkin epätodellinen fiilis. Miksi ihmeessä jengi fanittaa tekoälyllä tehtyä Ariana Grandea? Ja mä jään myös kelaa, että ketkä kaikki tässä vuorovaikutuksessa oikein oli ees oikeita ihmisiä. Kuvan oli tehnyt tekoäly, mutta oliko osa kommentoistakin feikkejä? Tuon bussimatkan jälkeen mä aloin pohtimaan, että onks internet, joka me ollaan tunnettu viimeiset 20-30 vuotta, nyt kuolemassa. Mun nimi on Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Sä kuuntelet Varjojen verkkoa. Meille tuli himaan internet ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa ja mä olin silloin ala-asteikäinen. Muistan, kuinka mahtavaa oli mennä surffailemaan nettiin. Se oli oikeasti ihan kuin joku tutkimusmatka, koska nettisivuja oli ihan hiton vaikea löytää. Mä olin tonikäisenä aivan sekaisin Pokemonista. Ja oli mahtavaa, kun meni nettiin ja yritti etsiä tämmöisiä uusia Pokemon-aiheisia sivustoja. Ja kun niitä löysi, niin pystyi katselemaan vaikka fanitaidetta Pokemoneista tai pystyi oppimaan uusia faktoja Pokemon-maailmasta. Nykyään netissä sivustojen löytäminen on aivan itsestäänselvyys, mutta tuolloin se ei ollut mikään helppo juttu. Hakukoneita tietysti oli, mutta ei niillä hirveän hyvin mitään löytänyt, tai jos löysi, niin se oli tyypillisesti jotain aikuisviihdesisältöä. Mulla oli semmosia paperilappuja ja vihkosia, mihin mä kirjoitin kaikki sivuston osoitteita. Niitä jaettiin aina välillä kavereiden kanssa. Ja tää on vaikea ehkä just nykypäivänä muistaa tai tajuta, että internet oli tosi erilainen kuin nykyään. Sivuston osoitteita haettiin esimerkiksi lehdistä tai koluamalla nettisivuja läpi. Netti oli tosi erilainen paikka mun lapsuudessa. 2000-luvun alussa ei esimerkiksi ollut sosiaalista mediaa, ainakaan siinä mielessä kuin meillä on nyt. Mä aloin käymään muiden suomalaisten nettisivuilla. Kirjoitin niiden vieraskirjoihin, jotka oli tämmöisiä niin sanottuja kommenttialustoja monella sivustolla. Vieraskirjan pystyi kirjoittamaan vaikka terveisiä sivuston omistajalle tai käymään keskustelua muiden sivustolla kävijöiden kanssa. Mulla oli myös monta omaa nettisivua. Esimerkiksi sellainen Pokemon-talli, mikä tarkoitti sivustoa, jossa sai adoptoida tai ottaa hoitaakseen Pokemonin. Ja tämän Pokemonin kasvatusta rooli pelattiin just näiden vieraskirjojen kautta. Eli sinne kirjoitettiin vaikkapa, että tänään herättiin aamulla ja lähdettiin Pikachun kanssa kouluun ja jatkettiin tuota tarinaa sitten omalla haluamallaan tavalla. Tämän lisäksi mä julkaisin mun itse piirtämiä sarjakuvia ja taideteoksia mun nettisivuilla. Vaikka osa näistä sivustoista löytyy edelleen Wayback Machineista, joka on tämmöinen vanhoja nettisivuja tallentava sivusto, niin nämä itse kuvat eivät ole säilyneet, eli enää näitä mun sarjakuvia ei pääse netissä valitettavasti lukemaan. Mä muistan myös mun lapsuudessa ja nuoruudessa, että mun äiti vannotti mua, että missään nimessä ei saa kertoa omaa nimeä, kotiosoitetta tai laittaa kuvaa itsestään nettiin, koska ikinä ei voi tietää, kuka siellä ruudun toisella puolella on ja minkälaisilla motiiveilla varustautuneena. Tää on sinänsä hauskaa, koska tää perusajatushan ei muuttunut miksikään internetissä. Ei voi tietää, kuka siellä ruudun toisella puolella on, mut me ollaan vaan totuttu jakamaan itsestämme enemmän nettiin. Ja meidän oikeastaan tarvitsee myös luottaa enemmän ihmisiin, kun me vaikka shoppaillaan, pelataan, deittaillaan tai kaverustetaan ihmisten kanssa netissä, joita me ei olla välttämättä ikinä tavattu oikeassa elämässä. Jos mä katson näitä nykypäivän tekoälyllä luotuja sisältöjä, somepalveluita ja moderneja hakukoneita ja muita vastaavia, niin mä koen, että internet on itse asiassa pienen ajan sisällä kokenut jo monta valtavaa muutosta. Mä muistan, kun mun kaverit alkoi käyttää IRC-galleriaa ja postaa sinne omia kuviaan. IRC-galleria on yksi maailman ensimmäisistä somealustoista, vaikka sitä ei sellaiseksi kutsuttukaan. Ja mä olin silleen, että apua, eihän tolleen voi tehdä, eihän omia kuvia tai omaa nimeä voi postaa nettiin tolla tavalla. Munhan äiti kielsi tämän silloin joskus. Kunnes tietysti sit mä menin itse mukaan tähän ja nykyään postaan someen melkein joka ikinen päivä. IRC-galleria seurasi Facebook, sitten Instagram, Snapchat, viimeisimpänä mulla tulee itsellä mieleen TikTok. IRC-galleria ainakin on mulla jäänyt täysin taakse, en enää sitä käytä. Facebookia, sielläkään en itse asiassa muista, että milloin viimeksi on postannut mitään. Ja näistä kaikista Instagram on mulla se palvelu, mitä eniten käytän. Toisin kuin ennen, nykyinternetissä ei tarvitse itse ylläpitää mitään nettisivua tai verkkosivua, että voi olla osa netin elämää tai yhteisöjä. Nimittäin ei tarvitse osaa itse asiassa kirjoittaa yhtään riviä koodiakaan, koska nämä isot internetin palveluntarjoajat tekevät näiden sivustojensa ja palveluidensa käytöstä niin helppoa, että kuka tahansa voi niitä käyttää, jos vain osaa lukea ja kirjoittaa. Internet siis muuttuu jatkuvasti, mutta voiko se myös kuolla? Tämä konsepti internetin kuolemasta nousee aina välillä pinnalle. Dead Internet Theory, kuollut internetteorian alkuperä, löytyy Agoras Road Macintosh Cafe -foorumilta vuonna 2021 julkaistussa postauksessa. Tässä postauksessa tosin todetaan, että itse asiassa internet kuoli jo vuonna 2016-2017. Tästä teoriasta itsessään on tullut käsite ja siihen viitataan erilaisissa kolumneissa tai mielipidepostauksissa aina aika ajoin. Wikipedia summaa mun tosi hyvin tämän koko teorian ja tämän konseptin ja mä luen tämän englanninkielisen Wikipedia-artikkelin alun nyt sulle ja suomennan sen. Kuollut internetteoria on salaliittoteoria, jonka mukaan internet koostuu nykyään pääosin boteista tai niiden tuottamasta sisällöstä, sekä algoritmien kuratoimasta automaattisesti luodusta sisällöstä, jonka tehtävä on manipuloida väestöä ja minimoida orgaaninen oikeiden ihmisten välinen vuorovaikutus. Ja nopea disclaimer tähän kohtaan. Mä siis haluan itse irtisanoutua tästä alkuperäisestä postauksesta, koska vaikka otsikkotasolla aihe esitellään tosi mielenkiintoisesti, tekstissä on siis paljon vapaata tulkintaa ja väärinymmärryksiä teknologiasta ja sen kyvykkyyksistä, kuten uskomus siitä, että CGI, eli tietokoneella luotu kuva tai video, sekä AI-teknologia olisi paljon edistyneempää kuin mitä meidän annetaan uskoa, tai ainakin annettiin uskoa ennen vuotta 2021. Tämän lisäksi tästä tekstistä löytyy paljon asioita, joita mä en edes halua sanoa ääneen, koska ne on niin nimitteleviä ja alatyylisiä vulgaareja. Eli en mene nyt hirveästi itse alkuperäiseen foorumille postatun teorian detaljeihin, mutta haluan alleviivata, että se kuvastaa tietynlaista salaliittoteoria-ajattelua. Siinä puhutaan esimerkiksi, että kaikki influencerit ja poliitikot ynnä muut netissä olisivat vain tietokoneohjelmia ja fiktiivisiä hahmoja. Osa alkuperäisestä teoriasta on aika foliohattu meininkiä, mutta kysymys internetin kuolemasta filosofisena pohdintana on nyt 2020-luvulla itse asiassa tosi ajankohtainen. Eli haluaisin nyt hetken pohtia sun kanssa internetin muuttuvaa luonnetta ja voiko se jopa kuolla? Yksi perusajatus, mitä internetin kuolemaan liitetään myös tässä alkuperäisessä foorumipostauksessa, on se, että internet täyttyy boteista sekä tekoälyllä tai tietokoneella luodusta sisällöstä. Ja mitä sitten tapahtuu internetille, jossa ei ole enää ihmisten luomaa sisältöä? Enkä puhu nyt mistään salaliitosta, vaan siitä, että tekoälytyökalut ovat oikeasti nyt tällä hetkellä siinä pisteessä, että niitä voi kuka tahansa hyödyntää sisällöntekoa varten. Tässä muutaman viime vuoden aikana tällaiset voimakkaat tekstiä tuottavat tekoälyt ovat oikeasti tulleet peruskäyttäjien käyttöön. Esimerkiksi OpenAI julkaisi GPT-3, joka on ChatGPT:n edeltäjä vuonna 2020. Vasta tällöin tekstipohjaiset suuret kielimallit ja yleisesti myös generatiivinen tekoäly ottivat ison, valtavan harppauksen eteenpäin. Nykyään on ihan normaalia sparrailla ideoita ChatGPT:n kanssa tai käyttää sitä kirjoittamaan pieniä tekstinpätkiä tai vaikkapa tehdä kotiläksyt sen avulla. Sulla voi myös olla tyttö- tai poikaystävä, joka on ChatGPT:n pohjautuva. Tämä kaikki pätee tietysti myös muuhun sisältöön netissä. Tekoälyllä voi vaikkapa luoda nettisivujen tekstit tosi helposti. Ja mitä tulee botteihin, niin mä haluan tässä välissä todeta, että sana botti tarkoittaa itse asiassa aika montaa juttua netissä. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, koska kuollut internetteoria kontekstissa yhtenä lähtenä pidetään teknologiayhtiö Impervan vuoden 2016 julkaisemaa raporttia, jonka nimi on Bot Traffic Report 2016. Tämän raportin mukaan internetin kaikesta tietoliikenteestä 51,8% on bottien aiheuttamaa liikennettä. Se, että yli puolet internetin liikenteestä olisi bottien aiheuttamaa, kuulostaa toki hurjalta, mutta mä vähän avaan tämän taustan ja selitän vähän lisää. Arkikielessä nimittäin, kun boteista puhutaan, niin tarkoitetaan esimerkiksi feikkitilejä somessa tai muualla, jotka spämmäävät sisältöä. Mutta teknisesti ottaen botteja on myös esimerkiksi tietoturvasovellukset, jotka haravoivat nettiä ja yrittävät etsiä kyberrikollisuuteen käytettäviä sivustoja. Tai tällaisia botteja, jotka hakevat internetistä sisältöä automaattisesti ja tallentavat sen sitten jonnekin. Tämän lisäksi on paljon myös suoranaisesti pahoja botteja, jotka tekevät vaikka palvelunestohyökkäyksiä erilaisiin verkkosivustoihin. Ja tässä Impervan raportissa vain 0,3% boteista identifioitiin tällaisiksi spämmäysboteiksi, eli boteiksi, jotka lähettelevät vaikkapa spämmiviestejä foorumeille, someen tai kommenttipalstoille. Eli Impervan raportti ei itse asiassa käsittele hirveästi näitä feikkitilejä. Se kertoo vain sen, että hieman yli puolet internetin liikenteestä aiheutuu boteista, joilla on erilaisia tarkoituksia. Mutta valtaosa näistä boteista toimii meiltä näkymättömästi, eli et voi törmätä tällaiseen tietoa keräävään bottiin, vaikka kun avaat uutissivuston tai minkä tahansa sivuston netissä. Nämä toimivat meiltä siis näkymättömästi. Mutta vaikka Impervan raportti ei hirveästi kerro feikkitileistä somealustoilla, niin niitä siis todellakin on. Metan alustoilla, X:ssä, TikTokissa, kaikkialla on sisältöä spämmääviä tai kommentoivia bottitilejä. Päällisinpäin on tosin joskus vaikea sanoa, onko kyseessä täysin automatisoitu tietokoneohjelmabotti, joka ilman ihmisen näppäilyä osaa vaikkapa kommentoida tai vastata viesteihin somessa, vai onko kyseessä ihmisen avustuksella toimiva tili, johon kopipastetaan sisältöä tai käydään kirjoittamassa rumia ja ilkeitä kommentteja jonkun kuvan tai viestin alle. Ehkäpä se, miten ihmiset usein mieltää bottitilin, onkin se, että se ei vaikuta sellaiselta, että se toimisi inhimillisesti. Että tämä tili tai tilillä esiintyvä henkilö piilottaa oman identiteettinsä tai jopa valehtelee siitä, kuka on. Mitä nämä somen feikkibottitilit sitten oikein tekee? Niitä käytetään esimerkiksi poliittisessa vaikuttamisessa, kyberrikollisuuteen, trollailuun tai vaikkapa mainostamaan jotain tuotetta tai palvelua. TLDR on siis se, että yksiselitteinen botin määrittely on vaikeaa ja niitä on kaikenlaisia. Eteenpäin. Mitä tulee internetkokemukseen, niin hakukoneet on nykyään ihan älyttömän tehokkaita. Eli jos muistat, kun alussa kerroin siitä, että miten vaikeaa netistä oli löytää juttuja ja kaikki hautautui sinne pornosivusteen sekaan, niin nykyään vastaus kysymyksiin löytyy tosi helposti ja nopeasti. Google on ikkuna internetin sisältöön. Ja itse asiassa se on ihan valtava business, että saat sivustosi näkymään siellä Googlen hakutuloksien ensimmäisellä sivulla, mahdollisesti jopa ensimmäisten hakutuloksien joukossa. Tätä kutsutaan SEO:ksi, mikä on lyhenne sanoista Search Engine Optimization. Suomeksi puhutaan hakukoneoptimoinnista. Koska kukaan ulkopuolinen ei ihan tasan tarkkaan tiedä, miten tämä Googlen indeksointi ja algoritmi toimii, niin tämä hakukoneoptimointi on pitkälti arvailua ja testailua. Eli yritetään saada sivusto houkuttelevammaksi Googlelle toistamalla tiettyjä sanoja, laittamalla kuvatekstejä ja ryhmittämällä teksti tietyllä tavalla. Yritykset voi jopa ostaa konsultteja, jotka tulevat auttamaan näissä hakukoneoptimointikysymyksissä ja auttavat sitten yrityksiä saamaan sivustonsa mahdollisimman korkealle Googlen hakutuloksissa. Ja tässä tietysti kärsivät eniten pienet yrittäjät tai uudet nettisivut, joilla ei välttämättä ole osaamista, tietotaitoa tai mahdollisuuksia lähteä sitten tekemään nettisivustoa sillä tavalla, että se olisi Googlen indeksointialgoritmille mieluisa. Ei tietenkään kaikilla, Mutta yllättävän monilla nettisivuilla sisältö kirjoitetaan ensisijaisesti hakukoneita varten, niin että ne päätyisi sen kautta sit mahdollisimman korkeille siellä hakutuloksissa ja meidän verkkokalvoille. Luonnollisesti ainakin jossain kohtaa tästä kärsii internetin käyttäjät. Ainakin mä oon itse huomannut sen, että ajoittain hakutuloksissa tuntuu olevan asioita, joita mä en ihan oikeasti tarvitse. Tai ne tulokset ei ole niin hyviä. Välillä mä myös mietin, että onko vaikka joku sivusto, jolla olisi ollut parempi vastaus tai vaikka parempi tuote myynnissä, jäänyt Googlen hakutuloksien vikalle sivulle. Vaan sen takia, että tämän sivuston omistajalla ei ollut resursseja tai osaamista lähteä kilpailemaan tässä algoritmipelissä. Mä ainakin itse lähden vain äärimmäisessä epätoivossa klikkailemaan Googlen ensimmäistä hakutulossivua pidemmälle. Kenties kuollut internet on hakutuloksien seuraavat sivut. No joo, vitsi. Nettisivumaailmassa sivustot, jotka saavat paljon katselukertoja, saavat myös mainostuloja. Siis tietysti, jos sivustolla näytetään ylipäätänsä mainoksia. Tämä on johtanut, miten sen sanoisi, mielenkiintoiseen bisnekseen, joka on syntynyt tämän hakukoneoptimoinnin ympärille. On tyyppejä, jotka esimerkiksi ostavat vanhentuneita domaineja, eli sivuston osoitteita, eli kyttäävät tunnettujen sivustojen osoitteita, joiden alkuperäinen omistajuus loppuu, ja ostavat sen sitten itselleen. Tunnettu ja pitkään olemassa ollut sivusto on jo lähtökohtaisesti korkealla Googlen hakutuloksissa, jolloin sinne on helppo tehdä tällaista niin sanottua nollakontsasisältöä, joka on tarpeeksi geneeristä, jotta se päätyy Googlen hakutuloksissa korkealle. Idea on yksinkertaisesti siis se, että sivuston omistajat saavat palkkion jokaisesta näyttökerrasta, jonka sivustolla olevat mainokset saavat. Mitä enemmän kävijöitä, sitä enemmän tuloja. Uutismedia Wired kirjoitti tämän vuoden, eli vuoden 2024, helmikuussa Nebojša Vujinović Vujo nimisestä henkilöstä artikkelissa Confessions of an AI Clickbait Kingpin. Vujo tehtailee juuri vastaavanlaisia sivustoja, joiden ainoa tarkoitus on saada ne mahdollisimman suosituiksi Googlessa, jotta ne tuottavat mainostuloja. Vujo myy myös sivuilleen backlinkkejä, eli takaisinlinkityksiä tai ristiinlinkityksiä muiden sivustojen välillä. Nämä backlinkit on temppu, jolla muut sivustot voivat puolestaan nostattaa näkyvyyttään Googlessa. Eli jos jollekin sivustolle on monta linkkiä muilta sivustoilta, se nousee hakutuloksissa korkeammalle. Eli kaikki nämä tulolähteet loppujen lopulta pyörivät Googlen hakutuloksien geimaamisen ympärillä. Kiitos generatiivisen tekoälyn, Vujo on alkanut käyttää sivustojensa luomisessa ChatGPT:tä. Vaikka Google tietysti yrittää kitkeä hakutuloksistaan sekä käsin että AI-generoidusti tehtyjä tämmöisiä nollakontsa-artikkeleita, on niiden tekeminen silti hyvä tulolähde. Mulle jäi tästä Wiredin artikkelista hyvin mieleen yksi näistä Vujon nettisivuista. Tämä Vujo meinaan osti tällaisen appledaily.com-domainin, joka oli hylätty. Apple Daily oli aikaisemmin pro-demokratia-iltapäivälehti, joka vastusti Kiinan hallitusta. Vuonna 2021 lehden pääeditoreja ja muita vaikutusvaltaisia työntekijöitä pidätettiin ja lehden omaisuutta jäädytettiin. Koska Apple Dailyn varat oli jäädytetty, niin lehti ei enää pystynyt maksamaan palkkoja tai muita juoksevia kuluja. Apple Daily joutui tämän johdosta lopettamaan toimintansa. Luonnollisesti varojen jäädytyksen johdosta sivuston osoite jäi alkuperäiseltä omistajalta uusimatta, sillä domainin omistaminen maksaa rahaa. Vujo sai ostettua appledaily.com-osoitteen ja nykyään sivusto on täynnä sinänsä vaarattomia, mutta melko turhanpäiväisiä uutisia maailmalta, julkkiksista ja teknologiasta. Uutisia artikkeleita, joita on luotu sekä käsin kirjoittamalla että tekoälyllä, tai oikeastaan vähän molempia keinoja yhdistelemällä. Nämä artikkelit tehdään sitä varten, että sivusto saisi näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa. Eli kuka tämä Vujo-kaveri oikein on? Vujo on serbialainen ja hänen omien sanojensa mukaan Jugoslavian sota tuhosi hänen lapsuutensa. Hänen perheensä oli paikasta toiseen muuttavia pakolaisia. Hän sanoo vihaavansa politiikkaa, monesta syystä tietysti, mutta etenkin kokemansa sodan takia. Hän ei halua julkaista sivuillaan mitään loukkaavia juttuja, ja sen takia hän työllistää tusinan verran ihmisiä, jotka tarkastavat esimerkiksi tekoälyllä luodun sisällön ennen kuin se julkaistaan. Haastattelussa hän toteaa, suomennan tämän, ehkä sinulle, toimittajalle, olisi parempi, jos minä olisin vain pahis, parempi sun jutulle, mutta olen vain normaali kaveri. Pujo asuu tyttöystävänsä kanssa Serbian Belgradissa, ja heillä on pieni lapsi. Eli Vujo on aivan normaali kaveri, joka on keksinyt tavan elättää itsensä ja perheensä sivustojensa mainostuloilla. Nyt sä ehkä mietit, että miksi ihmeessä mä paasaan jostain hakukoneoptimoinnista. Se on se, että hakukoneet ovat tänä päivänä merkittävä reitti kokea ja löytää asioita internetistä. Mutta nämä asiat, mitä me näemme Googlen kautta, ei välttämättä ole niin sanotusti se koko totuus. Ne ovat vain joukko sivustoja, jotka ovat onnistuneet Googlen algoritmipelissä ja saaneet joko tahallaan tai tahattomasti itsensä harvojen valittujen sivustojen joukkoon. Ja tämä Vujon keissi muistuttaa yhdestä tärkeästä seikasta. Netissä sisällöllä on monenlaisia motiiveja. Sisällönteon motiivi voi olla poliittinen tai sen tarkoitus voi olla mielipidevaikuttaminen, mutta usein se on raha, joka puhuu. Yllättävän moni asia niin elämässä kuin internetissä tehdään rahan toivossa, ja nykypäivän mainostuloilla rahoitettu internet antaa siihen ties minkälaisia keinoja. Nämä keinot eivät rajoitu vain sivustoihin, joiden ainoa tehtävä on kerätä katselukertoja, vaan myös some- tai striimauspalvelun sisältöihin, jotka elävät myös katselukerroista. Voi siis olla, että monesti itse asiassa raja algoritmia varten tehdyn sisällön ja oikeasti ihmiselle tarkoitetun sisällön välillä hämärtyy. Mutta tarkoittaako tämäkään sitä, että internet on nyt kuollut? Ei ainakaan vielä. Internetin saatavuus ympäri maailmaa ja internetin palvelut ovat vuosivuodelta käytetympiä. Ja vaikka näitä internetin ja sisällön varjopuolia käsittelenkin, niin loppujen lopulta helposti käytettävä ja monet ihmiset saavuttava internet tuo myös erittäin paljon hyvää mukanaan. Esimerkiksi työ- ja opiskelumahdollisuudet voivat parantua, ihmiset voivat löytää uusia tuttavuuksia ja kokea uusia puolia maailmasta. Eli älkäämme sortuko pelkkään pessimismiin. Internet ei ole turha keksintö ja tällä hetkellä internetin ympärillä ja tulevaisuuteen liittyy todella mielenkiintoisia keskustelun aiheita, kuten esimerkiksi tekoäly. Eli mitä jos internet päätyisi täysin tekoälyllä luodun sisällön valtaan? Mitä se tarkoittaa ja miten me ihmiset tultaisiin siihen suhtautumaan? Tällä hetkellä tekoälyllä luotu kuva- tai videosisältö ei tunnu kiinnostavan läheskään kaikkia. Sisällön luonnottomuus voi olla jopa luontaan työntävää itse asiassa. Eli kuvaa tai videota katsellessa voi tulla ikään kuin semmoinen hieman hankalakin olo, kun huomaa, että tässä on jotain luonnotonta. Tämä ei ole oikea ihminen tässä kuvassa. Jotkut saattavat pitää myös tekoälyllä luotua sisältöä yksinkertaisesti laiskana. Eli että on laiskuutta, että YouTube-videoon pistetään tekoälyllä luotu kuva sen sijaan, että siinä olisi jonkun ihmisen, oikeasti ihmisen piirtämä kuva. Toisaalta välillä jengi ei välttämättä edes pysähdy miettimään, että oliko tämä kuva tai video tehty tekoälyllä. Kun mä törmään näihin kuviin julkkiksista, jotka on selkeästi syväväärennettyjä, ja luen niiden kommentteja, joissa heidän ulkonäköä ihaillaan, niin mä jään miettimään myös, että välittääkö edes kaikki ihmiset siitä, että kuva ei ole niin sanotusti aito. Tietysti tämä aitouden käsite on hieman haastava netissä. Esimerkiksi filterien käyttö on nykyään ihan normaalia ja jokapäiväistä. Esimerkiksi TikTokissa laitetaan ripsarit ja meikit naamalle filterin avulla, jos ei ole jaksanut laittaa niitä aamulla itse. Kuvamanipulaatiot ovat toki olleet olemassa jo kauemmin kuin itse internet, mutta somessa on myös ihan tavallista, että jengi saattaa ottaa senttejä lantiolta pois jonkun fotarin tai kuvakäsittelyohjelman avulla, tai vaikkapa poistaa muut ihmiset turistikuvan taustalta. Mua kiinnostaa se, että missä kohtaa menee se joku hämärä raja sisällössä niin, että ihmiset tuntevat silti siihen jotain yhteyttä. Kyllähän joku animaatiopätkäkin voi olla mielenkiintoinen ja niin sanotusti relatable, mutta entä täysin syväväärennetty tai tekoälyn tekaisema influensseri? Osaisinkohan itse tuntea mitään yhteyttä esimerkiksi tällaiseen tekoälylle luotuun somepersoonaan? No, fun fact nimittäin on se, että nyt jo tehdään rahaa täysin tekoälyllä luoduilla influenssereilla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se influensseri olisi joku robotti, joka itse julkaisee nämä kuvat sinne somealustalle, vaan siellä on joku ihminen, joka tekoälyn avulla luo näitä kuvia ja itse käy postaamassa ne sitten esimerkiksi Instagramiin. Lil Miguela niminen Instagram-tili on tästä hyvä esimerkki. Jos menet tälle tilille, näet kuvia samasta henkilöstä, mutta erilaisissa paikoissa. Miguela esittelee elämäänsä, postailee musiikista ja omista projekteistaan Instaan. Mutta hän ei siis oikeasti ole olemassa. Hän on tilin bion mukaan 21-vuotias robotti. Silti tilillä on tämän jakson äänetyshetkellä 2,5 miljoonaa seuraajaa. Valtava seuraajamäärä toki mahdollistaa sen, että tilillä voi mainostaa erilaisia brändejä tai itse tämän virtuaalivaikuttajankin voi palkata mainoskasvoksi. Mä haluan, että sä pohdit hetken sitä, että miltä tää susta tuntuu? Että mainoskasvoina olisi jatkossa ihmisten sijasta täysin tietokoneella luodut hahmot? Tai mitä jos YouTube-videoissa tai Netflix-elokuvissa näyttelijöinä ei olisi jatkossa ihmisiä, vaan kaikki olisivat tekoälyllä tehtyjä? Mun omasta mielestä tämä ainakin kuulostaa aika surulliselta maailmalta. Ensinnäkin, ihminen ei pysty tekemään yhtä paljon sisältöä kuin tekoäly, joka teoriassa voi luoda uusia kuvia tai esiintyä uusilla videoilla ihan jatkuvasti. Se ei tarvii unta, se ei tarvii lepoa. Me ihmiset puolestaan, me tarvitaan just näitä juttuja, me tarvitaan sitä lepoa ja vapaa-aikaa. Tekoälylle luotu influensseri, mutta tietysti esimerkiksi myös näyttelijä tai artisti, voi olla täydellinen. Tai siis täydellinen sen hetken kauneusihanteiden tai esteettisen tyylin osalta. Ihmisen ei ole täysin mahdoton muuttaa ulkonäköään, mutta se on tosi työlästä. Ihminen häviää siis nopeasti ulkonäkökilpailun tekoälyä vastaan internetissä. Tekoäly voi siis olla täydellinen, mutta voiko se ikinä olla kuin ihminen, tai jopa parempi kuin ihminen? Tämä kysymys jakaa asiantuntijoita eri koulukuntiin. Osa uskoo, että saavutamme jo pian vahvan tekoälyn, joka pystyy ratkaisemaan monenlaisia tehtäviä sekä toimimaan ihmismäisesti tai jopa paremmin. Mä oon tietoturva-asiantuntija ja oon itsestä koulukuntaa, että mä näen tekoälyn tietokoneohjelmana. Tehokkaana avustajana, mutta samalla kovin haavoittuvaisena ja erehtyväisenä, mutta eri tavalla kuin ihminen. Tekoäly oppii, kun sille syötetään valtava määrä tietoa, oli se sitten lehtiartikkeleita tai kuvia, ja sen jälkeen se oppii matkimaan ja summaamaan nopeasti ja tehokkaasti tietoa, tai kopioimaan vaikkapa jonkun taiteilijan tyyliä erittäin hyvin, yleensä myös ilman kuvataiteilijan suostumusta. Luonnollisesti myös ihmiset oppivat tiedon perusteella, vaikkapa lukemalla Wikipedia-artikkelin. Teoriassa myös joku taiteellisesti lahjakas henkilö voi katsoa toisen taiteilijan teosta ja kopioida tyyliä omaan teokseensa. Mutta ihmisen oppiminen on silti tosi erilaista. Ihmisen aistit, muistot ja kokemukset elämästä, sen kauneudesta ja kauheudesta pärjäävät kaikkea opittua tietoa. Ja mitä tulee vaikkapa taiteellisuuteen? Ne ovat asioita, joita ihminen joutuu opettelemaan vuosikausia. Tietokoneohjelma puolestaan voi pullauttaa taideteoksen ulos vain muutamien tuntien, päivien tai kuukausien opettelun perusteella. Mun mielestä on tärkeää puhua tietokoneista tietokoneena ja ihmisistä ihmisinä. Esimerkiksi ihmisoikeudet eivät mielestäni kuulu tekoälylle, siis tietokoneohjelmille. Ihmiselämän rosoisuus on ehkä asia, minkä tekoäly voi oppia imitoimaan, mutta kenties oikea aitous piilee jokaisen meidän epätäydellisyydessä. Tekoäly kompastuu ainakin lähitulevaisuudessa vielä ennalta arvattavuuteensa ja särmättömään täydellisyyteensä. Nykyinternet keskittyy muutamalle isolle palveluntarjoajalle. Ja sille on syy. Internet on pitkälti mainosrahoitteinen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Hakukoneet, somealustat, näiden yksi iso tulolähde on mainokset, joita voidaan näyttää ihmisille, jotka viettävät aikaa ja käyttävät kyseisiä palveluita. Mua pohdituttaa se, että jos tekoälyä pusketaan jatkuvasti jokaiseen eri kanavaan, se tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksi, sisältöä tulee aivan valtavasti lisää. Toiseksi, kun sisältöä on niin helppo tehdä, laskeeko sisällön laatu oleellisesti niin, että ihmiset eivät jaksa kuluttaa sitä enää? Vai ovatko aivomme jo niin syvällä koukutuskierteessä someen, että olemme valmiita vastaanottamaan tekoälysisältötulvan? Entä jos tekoäly ajaa ihmiset pois internetistä? Miten me sen jälkeen rahoitetaan kaikille näennäisesti ainakin ilmainen internet, joka siis oikeasti ei ole ilmainen, vaan josta maksamme omalla huomiollamme ja omilla tiedoillamme? Totummeko tekoälyllä luotuun sisältöön, feikki-influenssereihin ja kuvastoon, joka vastaa entistä vähemmän todellisuutta tai tätä mystistä aitoutta? Vai alammeko me muistuttamaan enemmän feikki-influenssereja ja tätä tekoälykuvastoa? Tänä päivänä, kun puhutaan tekoälystä, niin tietysti sillä tarkoitetaan useasti juuri tätä generatiivista tekoälyä, eli sovellusta, joka luo sulle tekstipromptin perusteella kuvan, videon, ääniklipin tai tekstinpätkän. Mutta tekoäly voi tietysti muovata meidän internetkokemusta myös muilla tavoin. Isoissa teknologiayrityksissä pohditaan jatkuvasti, miten tekoälyä voisi jatkossa käyttää yhä enemmän. Mulla tulee mieleen yksi esimerkki, ja tämä liittyy deittisovellus Bumbleen. Nimittäin Bumblen perustaja Whitney Wolf Heard, hänen visiomaailmasta on sellainen, että AI-botit seurustelisivat keskenään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen ei tarvitsisi enää vaivautua keskustelemaan muiden ihmisten kanssa, vaan nämä AI-botit olisivat vähän niin kuin matchmakereita ja valitsisivat sulle sen oikean maailman deittikumppanin jatkossa. Okei, mun on siis pakko myöntää, että ekan kerran kun mä luin tästä AI-deittiboteista, niin mä luulin, että se oli aprillipilaa, mutta ei, tää oli ihan todellinen lausunto Whitney Wolf Heardiltä. Jää nähtäväksi, toteutuuko tällainen deittailubotti ikinä, mutta tietysti jo nyt esimerkiksi Tinderissä voi käyttää tekoälyapuna valitsemaan parhaat kuvat profiiliin. Jos katsotaan taaksepäin internetin historiaa ja peilataan sitä nykyaikaan, on selvää, että me eletään mielenkiintoista aikakautta. Internet muuttuu ja tulee muuttumaan tulevaisuudessakin. Edes käyttämämme somealustat tai hakukoneet eivät välttämättä ole ikuisia. Mun ensimmäiset nettisivut oli rakennettu GeoCities-nimisellä julkaisualustalla, ja mä julkaisin ne 2000-luvun alussa. GeoCities oli siis sivusto, jonka avulla pystyi julkaisemaan omia nettisivujaan ilmaiseksi, tai jos halusi mainokset pois sivustoilta, niin maksamalla siitä hieman. GeoCities-palvelu lakkautettiin vuonna 2009, itse asiassa Japanissa tosin vasta vuonna 2019. Mun lapsuuden ja varhaisnuoruuden netissä ei ollut somea tai striimauspalveluja. Se oli täynnä nettisivuja, joita jokainen pyöritti omalla vapaa-ajallaan. Nettisivut olivat sivuja omista harrastuksista, CV tai vaikkapa tapa jakaa omaa taiteellista sisältöä. Omalla tavallaan tuo menneisyyden internet on jo nyt kuollut, ja nykyinternet on kovin erilainen paikka. Eli kun puhutaan kuolleesta internetteoriasta, sivutaan usein myös sitä muutosta, minkä internet on jo nyt käynyt läpi. Mutta ehkä kuoleman sijasta mä itse puhuisin muutoksesta. Internet on muovautunut vuosien varrella paikaksi, jossa sisällön kohdistaminen ja kokemuksen optimointi on keskiössä. Mä uskon vahvasti, että tämä tulee olemaan se suunta myös tulevaisuudessa. Eli halutaan entistä henkilökohtaisempaa ja meitä paremmin palvelevia palveluita. Se, miltä tulevaisuuden internet näyttää, on tietysti vaikea tasan tarkkaan sanoa. Mutta uskon, että teknologiakehitys ja just vaikkapa se tekoälykehitys tuovat internetin yhä lähemmäs meitä ja osaksi yhteiskuntamme perusrakenteita. Tulevaisuudessa tekoäly voi parhaimmillaan olla tärkeä kumppani työnteossa tai esimerkiksi se voi turvata meitä kyberrikollisilta tai muilta tahoilta, jotka uhkaavat turvallisuuttamme. Mutta jos tekoäly ja tekoälyn niin sanottu vallankumous jatkuu sillä tavalla, että sitä käytetään luomaan sisältöä, joka imitoi ihmismäisyyttä, opimmeko elämään sen kanssa vai alkaako internet oikeasti tuntumaan ontolta ja kylmältä paikalta? Entä jos bottimaiset tilit yleistyvät ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa internetissä vähenee? Voiko olla mahdollista, että ihmiset valitsevat mieluummin oikean maailman ja antavat internetin, niin kuin nyt sen tunnemme, kuolla? Mä en itse usko siihen, että internet kuolee tai on menossa minnekään. Mutta toisaalta mä oon ihan varma siitä, että meidän suhtautuminen ja tapa, miten me koetaan internettiä, tulee muuttumaan aivan valtavasti. Tää oli Varjeen verkko. Ja mun nimi on Laura Kankaala. Sä voit jatkaa seikkailua internetin syövereissä mun kanssa helposti. Tuu ja kuuntele kaikki jaksot Yle Areenasta. Ja muista painaa kelloa ja sydäntä, niin saat tiedon aina kun uusia jaksoja tulee ja sä löydät tän sarjan sit helposti. Mun tietoturvavinkkejä sä löydät Yle Oppimisen sosiaalisen median kanavista. Tätä podcastia mun kanssa on ollut tekemässä Kaisa Kirves, Laura Koso, Anna-Leena Lappalainen ja Soila Valkama.